Frú forseti, ég ræði við aðgangsstýringu að ferðamannastöðum og þegar sú umræða heyrist þá dettur mér nú óneitanlega til hug frænka mín og maðurinn hennar sem bjuggu nú hérna í fínu húsi vestur í bæ. Það voru tvö herbyggi í húsinu sem maður mátti þá aldrei koma inn í. Það var húsbóndaherbyggi og betri stofa. Þangað forðið bara enginn að fara á boði. Húsbóndaherbyggi var aldrei notað, ekki einu sinni af heimilsföðurnum og í betri stofun var mönnum hleyftin og aðfangadagskvöld og jafnvel á jóladar. Samt voru þetta nú kannski meðal fallegustu herbyggjana í öllu húsinu. Og ástæða þess að við ræðum hér aðgangsstýringu er meðal annars sú, auðvitað að það kemur hingað gífurlegu fjöldi ferðamanna, en líka vegna þess að okkur hefur ekki lánast að laða ferðamenn allt land. Við tróðum nefnilega á hverju ári 2 milljónum ferðamanna í gegnum sama þrönga hliði og þó við vitum að það leiði til ofbeitar á afmörkuðu svæði landsins á meðan að stór hluti landsins er vannýttur. Og þegar að vandræðin er öllum ljós, hvað gerum við þá? Jú, við bætum í og byggjum á nákvæmlega sama staðnum og hrækjum svo eitthvað í umhverfið þessara staða sem eru undir ánýðslu. Og ég verð sagt að segja meira og meira hissa á því að landvernd og önnur umhverfisverndarsamtök skulu ekki löngu vera búin að hella sér í baráttuna fyrir því að opna fleiri fluggáttir inn í landið. En það er auðvitað gleðilegt, eins og Hæstiréttur ráðherra kom hér inn á, að við erum farin að velta þessum hlutum fyrir okkur, meðal annars með stofnun flugþróunarsjóðs og vitundarvakningu ferðamála yfirvalda. Við eigum nefnilega dýrlega perlur út allt land, allt frá Hornströndum að Hallormsstað og Ásbyrgi til Hvítserks. Og við þurfum að opna þessa töfraveröld fyrir ferðamönnum. Það er skilvirk byggðastefna og þar liggur ekki síðast en síst óinleistur hagvöxtur landsbyggðara. Og ég ætla svo í seinni ræðinu að koma aðeins inn á það hvernig við erum að byggja upp.
Átökum til máls, háttur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson